八节，耶稣近前来对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。今天很高兴我们邀请到印尼泗水荣耀堂的主任牧师洛扎敖牧师，他要为我们传讲的信息是 The Great Commission or The Great Omission。 我们要先请院长来为我们介绍讲员。
各位老师、各位同学、各位同工，大家平安。我们过去礼拜四、礼拜五、礼拜六有三天非常不错的印尼事工的研讨会，那有来自印尼的牧者弟兄姐妹，还有来自北部、中部、南部各地区的弟兄姐妹哈，一起在这个地方三天的讨论非常不错。我参加了好几堂哈，虽然没有办法全程参加，但是每一堂参加都觉得受益良多哈，让我们对这个印尼的事工，特别是这个全世界最大的那个回教国家有最大的这个回教的人口的事工，而且他们已经到台湾来做一些应佣的工作或者劳工的工作，那就在这个地方我们就可以把福音传给他们，远远比在印尼去做宣教士传福音更容易。所以上帝把这样的研讨会第一次我觉得是蛮成功的哈。那我们今天的讲员就是来自远方的这个印尼泗水洛牧师他的名字跟这个过去这个那个美国华盛顿州的州长差一个字，洛家辉他叫洛家敖，鳌拜的敖哈。那感谢主所以鳌拜各位知道吧，鳌拜那个清朝的那个一个我是说鳌拜这个名字是一样的这个 OK 感谢主。这个洛牧师他这个在泗水的担任泗水教会不知道是哪一个教会荣耀堂泗水荣耀堂荣耀堂的这个主任牧师那泗水是印尼的第二大城市第二大城市，他的会友有1100个人那这个洛牧师他在新加坡神学院宣教硕士毕业，然后非常有负担推动宣教的事工，所以他不止在泗水，还有在很多地方，像古邦还有像印尼其他省份自己不单身体力行，也鼓励会友去参与宣教的事工那这次他亲自到台湾来了解在台湾的印尼劳工的一些宣教的合场情况那也担任这一次这个我们研习会的讲员之一我们感谢主。那本来他的师母跟孩子会在但是因为他们大概先到台北去了所以我们拍手欢迎他，今天给我们的主题非常不错来欢迎他。还有我们欢迎的就是我们同学慧春来欢迎谢谢。
Selamat pagi. Selamat pagi 就是早安的意思。我是弟兄姐妹早上好，早上平安。不是，我是开始可以用中文的，继续下去就不能够了。OK， 要首先pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini boleh melayani firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian.
首先我感谢上帝能够在这个地方来服事，来跟大家分享神的话语。
Saya juga mau berterima kasih kepada Rektor, Presiden maupun Wakil Presiden untuk kesempatan bisa melayani bersama-sama di tengah-tengah saudara.
我感谢院长、副院长跟老师们能够请我来给我这样的机会来到这个地方来分享神的话语。
Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa melihat pelayanan dari saudara-saudara dan KFKFI.
我很感谢上帝这个很好的机会，就是能够在台湾特别是在高雄看到这个印尼施工的这个施工。
Jadi dalam pertemuan dari rekan-rekan yang dari Indonesia, kami melihat apa yang dilakukan KFI ini luar biasa. dari di tempat lain di Taipei bahkan di Hong Kong mereka belum bisa melakukan satu konferensi seperti ini.
就是我看到就是无论是在香港或台湾的北部、中部，他们都还不会做到这样的研讨会。我们感谢在高雄能够做到这么这个地步。
Kiranya pelayanan yang dimulai oleh KFI boleh terus berkembang memberkati bukan saja di Kaohsiung tapi juga di kota-kota lain di Taiwan.
愿上帝也赐福KFI的事工。 也在高雄，也不只是在高雄，也能够祝赐福各地方在台湾的印尼事工。
Karena waktu saya harus kembali kepada firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian.
因为时间的关系，我要回到我这个信息的内容。
Di Indonesia, khusus di Surabaya, ada cukup banyak gereja gereja orang-orang Tionghoa.
在泗水有很多华人教会。
Jadi satu kali ada perwakilan dari Hong Kong dari Gereja Alliance datang untuk mengumpulkan beberapa gereja orang-orang Tionghoa di Surabaya.
有一次从香港有一个教会，他们把我们在泗水几个牧者就是聚在一起。
Lalu perwakilan Alliance ini bertanya kepada kami para hamba Tuhan, siapa bagaimana saudara gereja-gereja sudah melakukan misi?
就是他问我们这些牧者，我们是 怎么样做这个宣教？
你们有没有做这个宣教？你们怎么样做？ gitu ya. Lalu satu pada saya dibuci. Lalu mereka satu persatu cerita. Jawaban mereka membuat saya agak susah.
就是他们每个牧者的答案，就是让我很有点难过。
我在说那里很棒，因为他只有二十多岁，但是英文、印尼、中文很好。 我称呼你。 Ya, satu persatu mengatakan, oh di tempat kami ada misi, kami sudah melakukan perkunjungan setiap Rabu ke jemaat.
就是牧者有一个牧者说，哦，我已经做宣教，我每个礼拜三就探访我的会友。
Lalu ada lagi gereja yang mengatakan, oh ya saya ada membuka pos di Surabaya di tempat lain, itu bagi mereka misi pos ya.
然后另外一个牧者也说，哦，我已经就是开布道所。
Ya, jadi mereka menjawab itu adalah misi bagi mereka.
他们认为这是他们做的宣教。
Berapa banyak sebenarnya gereja yang bermisi?
可是我们看有多少教会真正做宣教呢？
Dari waktu itu beberapa belasan gereja saya merasa tidak ada satu pun gereja yang bermisi.
从那时候这些牧者聚在一起的时候，我看到。 几乎没有牧者是做宣教的。
Bahkan ada satu kali saya melihat brosur dari satu gereja yang membangun gereja, dia mengatakan, mari kita melakukan misi Tuhan.
那时候我有看到一个牧者，他在一个 DM 上面，正在盖教会的时候，他说，我们一起来做上帝的宣教。
Jadi bagi gereja itu misi adalah membangun gedung gereja.
所以对那间教会就是盖这个建筑。
Saudara sekalian, apa sebenarnya bisnis utama daripada gereja?
但是我们看真正的教会的一个主要的目的是什么？
Apa yang menjadi fokus utama dari pelayanan di gereja? Apakah hanya membangun gedung gereja, kemudian menyediakan fasilitas yang bagus untuk jemaatnya?
是否上教会的主要内容是做这个建筑物的服务或其他的呢？
Apakah bisnis gereja itu hanya supaya jemaatnya penuh dan itu sudah satu kebanggaan menjadi gereja mega church?
还是因为会有很多，那就是一个主要的内容呢？
Saya percaya dari saudara sekalian bukan itu yang menjadi bisnis utama gereja.
但是我相信那不是主要的。
Karena Tuhan Yesus sendiri, Tuhan sendiri di akhir-akhir di dunia ini. Dia mengucapkan perkataan-perkataan yang penting sekali.
因为耶稣在他最后升天之前，他已经给我们一个大使命。
Seperti tadi yang sudah kita baca di Matius pasal 28.
像刚才我们在马太福音28章所读到的。
Dan juga di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, saudara tentu hafal yaitu jadilah saksi di Yerusalem, dan Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi.
还有在使徒行传第一章第八节说。 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa ini adalah the great commission.
我们知道这个就是大使命。
Tetapi seringkali menjadi the great omission.
但是也变成一个很大的忽略。
Kita lihat antara the great commission dan great omission hilang C-nya, C-nya yang hilang.
如果我们看到从它的旨意上只是差一个 C。
C is Christ tentunya ya.
C 那就是基督。
Jadi Christ's mission is omitted.Jadi misi daripada Kristus sudah dilalaikan.
所以我们看到上帝的这个宣教已经被忽略。
Apa sebenarnya the Great Commission itu, saudara? Bisa buka
PowerPoint? 如果我们看到上帝的宣教是什么？
Next.
上帝的使命。
Okay, next PowerPoint. Okay. Semua keluarkan semua, enggak apa-apa.
全部把它打出来。
Jadi the Great Commission itu adalah satu pesan yang penting sekali, pesan terakhir.
所以大使命的这个信息是很重要的一个信息，而且也是最后。
Saudara sekalian, tidak banyak orang yang bisa mengucapkan pesan-pesan terakhir sebelum dia meninggal tentunya ya.
不是很多人能够就是他要离开这个世上的时候能够说他的遗言。
Ada yang tidak berkumpul, tidak tahu harus mengatakan apa sudah panggil Tuhan.
有时候还在挣扎当中，他就是已经被接走了。
Apakah saudara di sini pernah dekat dengan orang yangmengucapkan kata terakhir sebelum meninggal.
我不知道弟兄姐妹是否有经历过，就是在你周边的人他到要离开的时候，他就是有跟你讲他的遗言吗？
最后的他遗言呀，pesan terakhir ya. Ada enggak di sini yang pernah menerima pesan terakhir dari orang yang mau meninggal?
是否你们在中间有经历过这样的吗？听过？
Ada ya?
有吗？
Mungkin kalau orangnya kaya, mungkin saudara akan dengar pesannya apa?
可能如果他是很有钱的人，可能我们会注意听。
Wah, mungkin saya nanti dapat warisan dari dia.
可能我得到什么遗产之类的。
Kalau orang yang miskin kita tidak mau karena takut nanti kita harus bayar utangnya.
可能如果没有什么钱的人，我们可能不会注意听，因为可能他的
账，我们要看
他的那个
账
会到我们这边的。
Nah, Bapak Ibu, di dunia ada beberapa tokoh-tokoh penting ya. Bagaimana pesan terakhir mereka?
我们看到在这个世界上有几位重要的人物。
Kita lihat Sir Winston Churchill ya.
第一个我们看温斯顿丘吉尔，
他是 orang perdana menteri Inggris，
他是英国的
Inggris perdana menteri，
首相。
Dia begitu semangat kalau pidato， never give up， never give up。
他每一次演讲的时候很有精神，
ya, 嘛，jangan pernah menyerah，
不要放弃。
Tetapi ketika 9 hari sebelum dia koma dan meninggal。Perkataan yang terakhir dia katakan itu I'm bored with all. Saya sudah bosan mengatakan semuanya itu.
但是九天昏迷之前，他就是说我已经对这个很无觉得很无聊。
Ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
就是我没办法做什么事。
Lalu kita tahu Karl Marx seorang yang anti Tuhan, ateis dan komunis.
然后有一位就是无神论者是卡尔马克思。
Waktu menjelang dia meninggal, salah seorang yang merawat dia bertanya, Bapak, apakah ada pesan terakhir yang Bapak mau sampaikan?
照顾他的这个他生病的时候，他问这个这一位先生说，你有什么遗言的？
照看护人，
看就是照顾他，就是生病的时候。
Lalu dia berkatakan, pergilah, perkataan terakhir itu sudah tidak ada gunanya lagi.
他说你出去，这个最后的这个遗言就。没什么用了。
Orang yang bodoh yang belum mengatakan semuanya katanya ya.
就是很笨的一个人，就是如果他还没有把所有的言语都讲出来。
所以，karena mungkin dia rasa ketakutan menjelang kematian, dia tidak harus mengatakan apa lagi.
因为他很害怕面对这个死亡。
Tapi kita tahu bagaimana perkataan Tuhan Yesus yang terakhir.
但是我们看到上帝他离开。他升天之前所给我们的应许。
Kalau kita berbicara apa perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, kita tentunya melihat 7 perkataan Tuhan Yesus di salib ya.
如果我们要知道耶稣最后的这个言语是什么，我们知道是有在他钉十字架有七句话他所讲的。
Yeah. Itu perkataan Tuhan Yesus menjelang kematian.
那就是他要这个 钉十字架的时候。
Dan ya, kalau kita misalnya khotbahkan satu perkataan itu begitu dalamnya kita eksposisi.
常常我们就是在讲道的时候用这七句话里面就是做一个解经的讲道。
Satu perkataan saja bisa dijelaskan dengan panjang lebar.
一句话能够可能几次的讲到。
Tapi adakah kita sadar bahwa benar-benar perkataan Tuhan Yesus yang terakhir adalah ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga?
但是我们看到最后真正最后上帝给我们的言语是在他升天之前的言语。
Jadi bukan hanya 7 perkataan, tapi benar-benar dia mau meninggalkan murid-muridnya.
所以不只是那七句话，可是真正是他要离开他的门徒的时候。
Kalau 7 perkataan Tuhan Yesus disalib, mungkin dicatat di dalam Injil berbeda-beda.
可能那七句话是可以在不同的福音书记载的。
Tetapi perkataan Tuhan Yesus yang benar-benar terakhir sebelum naik ke surga yaitu amanat agung dicatat di dalam 4 Injil.
但是我们看到大使命这个最后的言语是记载在四个福音书都有记载。
Walaupun bahasanya berbeda, tapi maknanya sama.
虽然他们表达的方式不一样，但是我们看到它的意义就是一样的。
Yaitu pesan yang terakhir the Great Commission kita harus memberitakan Injil kepada segala suku bangsa.
那就是我们要对万民传福音。
Kita harus memberitakan Injil, memberitakan keselamatan Tuhan Yesus kepada segala bangsa.
我们要传上耶稣的救恩到世界。
Bahkan Roh Kudus memimpin daripada Dr. Lukas untuk mencatat di dalam kitab para rasul pasal 1 di chapter yang pertama di ayat 8. Dan sehingga kita tahu saudara sekalian bahwa perkataan Tuhan Yesus yang terakhir itu harus menjadi prioritas daripada gereja.
Jadi kita lihat Yesus yang terakhir itu harus menjadi prioritas第一的优先。
Itulah yang harus menjadi yang utama yang harus dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan.
那就是应该我们在教会里面应该第一个做的事。
Tetapi sayangnya kita lalai akan hal ini.
但是我们常常忽略。
Kita tahu Tuhan sudah memberi kita Alkitab.
我们知道上帝已经给我们这一本圣经。
Tetapi bagaimana kita mengerti firman Tuhan di dalam Alkitab, saudara sekalian?
但是我们如何要明白里面的意义呢？
Saudara, bagaimana orang Kristen membaca Alkitab?
我们看基督徒是怎么样看圣经呢？
Banyak orang Kristen membaca Alkitab seperti mengambil obat di kota obat.
我们常常就是把圣经是当作一个药。
Kota obat.
就是一个药盒的里面的药。
Kalau kita lagi sakit, kita biasa cari obat apa? Obat sakit perut, kita ambil obat itu.
很像有时候我们肚子痛的时候，我们就找肚子痛的药。
Ya, banyak orang Kristen membawa Alkitab. Oh, kalau saya lagi sakit hati, kalau saya lagi masalah, saya ambil obat itu untuk mengobati diri saya.
常常就是当我们心里有烦恼的时候，或面对什么样的事情的时候，我们就找一些经文有关我们这样的一个烦恼。
That's all, hanya itu saja sebagai kotak obat.
只有到那个地步。
Lalu ada orang membaca Alkitab seperti bola kristal, memoramal apa yang harus saya lakukan.
然后，可是有时候也把这个圣经就是很像水晶球预测。
Ya, kita mau tahu apa yang Tuhan mau saya kerjakan, saya coba cari firman Tuhan.
很像当我们想知道上帝对我们的安排的时候，我们就把就打开圣经找神的话。
Tentunya ini tidak salah, saudara.
我知道就是这个是没有错。
Ya, tapi hanya memakai Alkitab kalau kita mau tahu kemana saya harus pergi, apa yang harus saya lakukan. That's all.
但是它只是使用的当我需要知道上帝的心意的时候，我才打开。
Lalu ada orang Kristen yang memakai Alkitab sebagai lemari es.
然后有时候把圣经当冰箱。
Apa artinya di lemari es?
我们知道冰箱里面有放什么东西。
lemari es ada es krim, ada coklat.
我们知道冰箱可以放很多东西。
Tapi ada juga misalnya buah pete, pare, itu ya, 苦瓜itu.
有时候有苦瓜，有不好吃的东西。
yang suka yang enak saya ambil, yang tidak enak saya tidak ambil.
常常我们就吃那些好吃的。
Contohnya misalnya tadi Matius pasal 28 ayat 20.
像刚才我们在马太福音28:20我们看到的。
Yeah. Banyak orang mengutip tu Yesus mengatakan aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan.
在二十节说凡我所吩咐你们的 都要教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。
Apa artinya? Sam, aku akan menyertai.
可是下一
张。Bukan, PowerPoint-nya bukan yang terbaru.
Ini yang terbaru.
Bukan itu.
Ini yang kemarin Pak yang kirim ke saya.
Ini ada baru lagi satu.
哦，不好意思，那个 PPT， 因为牧师今天早上有一点改，可以再 copy， 对，有一些修改的。但是在二十节，有说。
Ya, sementara dikerjakan， saya coba ulangi， jadi。Banyak orang mengutip Yesus mengatakan aku menyertai kamu sampai pada kesudahan.
很多人喜欢在二十节说我就常与你们同在直到世界的末了。
Tetapi tidak mengutip ayat sebelumnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku.
但是他没有看上文的内容。
Jadi yang enak, yang senang dikatakan tapi yang tidak senang tidak diucapkan.
所以他把我自己喜欢的我就是把它有信，
yeah.
但是我不喜欢就把它丢掉。
Jadi apakah Alkitab seperti itu, Bapak Ibu sekalian?
但是圣经事实是不是这样呢？
Di dalam Alkitab tentunya ada satu garis besar, ya, adalah satu tema besar.
但是我们看到在圣经里面有一个大的主题。
Yeah, tema besarnya itu apa sebenarnya?
那大的主题是什么呢？
Memang ada tema-tema kecil seperti tadi bisa menolong kita, kita melihat ke depan, lalu apa yang firman Tuhan berbicara, itu tema-tema kecil.
像刚才我们说比喻上的这些基督徒看圣经的这个比喻里面，我那些都是小比较小的主题。
Tetapi Alkitab itu ada tema besar, yaitu God's plan and God's purpose.
可是我们看到有大的主题，就是上帝的计划跟
The big theme of the Bible, yeah, not only small theme, big theme of the Bible.
所以那个是大的主题。
Yaitu adalah misi Allah.
那就是上帝的宣教。
Jadi Bapak Ibu, kalau karena waktu saya tidak bisa mengajak kita, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Lukas pasal 24. Tadi saya sudah sharingkan di persekutuan misi.
刚才我已经在宣教团契分享这一段经文，你们自己可以回去的时候自己看。
Jadi di Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 48.
所以在路加福音24章40节到48节。
Di sana kita bisa melihat di dalam ayat yang terakhir juga Tuhan sebelum naik ke surga, Tuhan memberikan satu hal yang penting dalam tema daripada Alkitab.
所以我们也看到从这段经文里面上，这个也是上耶稣最后的言语里面的一个主题。
Jadi Yesus mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat, Mazmur dan nabi-nabi mengenai Aku.
所以我们可以透过摩西律法，还有先知书，还有诗篇。
Semua mengenai aku dan aku akan menderita, kata dia, menerima mengalami penderitaan.
就是讲到耶稣会受害。
Dan aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga.
受死、埋葬，并且也可复活。
Tetapi tidak berhenti di sana.
但是也不停在那边。
Tuhan mengatakan, tetapi kamu harus memberitakan ini dan kamu adalah saksiku.
但是我们要做他的见证，而且并且传这个福音。
Jadi boleh dikatakan dalam seluruh Alkitab itu ada teologi, tapi ada juga misi.
所以透过这一段经文，我们看到整个的圣经里面有一个神学，并且有一个宣教的主题。
Seorang hamba Tuhan Patrick Johnston mengatakan.Kalau teologi tanpa misi itu sebenarnya bukan teologi.
有一个学者叫 Patrick Johnson， 他说如果
teologi tanpa misi，
就是一个神学没有宣教，那就是死了。
Jadi Yesus memberikan seluruh mengatakan bahwa seluruh Alkitab itu ada satu big theme adalah mission。
所以我们看到圣经里面的一个大主题，那就是宣教。
Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu bisa seperti kita membagi buku, ada introduksi, ada konten, ada conclusion.
很像我们一般看书的时候，整个的圣经可以分三个部分，有序言，然后有本论跟结论。
Introduksinya itu adalah kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11.
那序言的部分就是在创世纪第一章到十一章。
Bagaimana Tuhan menciptakan manusia, kemudian masuk manusia jatuh dan tersebar kemana-mana.
就是刚开始上帝创造这个世界，并且创造人， 然后人堕落之后，然后分散到各地。
Berbagai bangsa tersebar di seluruh muka bumi。
然后这个人类就分散到在世界各地。
Tetapi mulai dari Kitab Kejadian pasal 12, di sana Tuhan memanggil Abraham。
但是我们看到在十二章开始，上帝呼召亚伯拉罕。
Tuhan memulai redemptif ya keselamatan untuk。Segala bangsa yang tersebar tadi.
我们看到上帝透过这个亚伯拉罕，他已经开始这个救恩。
Dan melalui Abraham Tuhan menggenapkan karyanya, keturunannya Tuhan mengatakan Aku akan memberkati engkau dan melalui keturunanmu segala bangsa di muka bumi ini akan diberkati.
也透过上帝给了亚伯拉罕的应许，所有的万民都能够得到这个救恩。
Jadi dan konten itu berakhir sampai di kitab terakhir dari kitab Yudas.Yudas.
然后这个本轮就是最后是在犹大。
Itulah konten daripada Alkitab.
那就是圣经的本论。
Dan kesimpulannya adalah Kitab Wahyu.
然后结论就是在启示录。
Jadi dari Kitab Kejadian pasal 12 sekali Kitab Yuda itu adalah keselamatan yang Allah lakukan.
那在创世纪十二章到犹大这一个部分，那就是一个。救世的计划。
Ada 600 kurang lebih 600 kata-kata suku bangsa yang
大概有至少600个字提到万民各族万民。
Nah, itulah sebenarnya hati Allah, the heartbeat of God.
那我们看到这个是上帝的心意。
Jadi saudara sekalian, misi Great Commission itu adalah apakah satu pilihan atau satu keharusan?
那所以我们看到这个大使命。是我们可以选择还是我们的责任呢
satu keharusan atau satu pilihan
所以一个选择还是一个责任呢
boleh dikerjakan boleh tidak
如果选择呢就是我们可以做、yeah. 也可以不做
satu gereja apakah menentukan amanat agung itu oh boleh ada boleh tidak
还是一间教会它可以指定说这个宣教要不要做
tapi sayang sekali the great commissionbecomes the great omission.
但是我们常常看到这个大使命变成一个大的忽略。
PowerPoint berikutnya. Kenapa demikian?
为什么会变成这样？
The great commission sudah menjadi the great omission karena tiga hal ini.
我们看到这个大使命会被忽略是有一个三个原因。
Ada the great imbalance, ketidakseimbangan yang besar.
我们看到有一个很大的不平衡的地方。
Ada the great obstacle, satu halangan yang besar.
有一个很大的拦阻。
Kemudian ada the great mistake, satu kesalahan yang besar.
然后有很大的错误。
Mari kita lihat satu persatu, saudara sekalian.
我们来一起来深入的谈到这个部分。
Yeah. Apa yang dimaksudkan the great imbalance?
什么叫不平衡的？
Saudara bisa lihat di gambar kuning itu adalah daerah mayoritas orang Kristen dunia C.
我们看到那个黄色。
Ya, yang kuning.
那个黄色是可以说 A 世界。
Itu daerah Kristen.
那就是一个基督徒的世界。
Jadi misalnya di Eropa, di Amerika, pokoknya daerah yang Kristen itu ya.
可以说，比如说欧洲啊，美国啊。
Lalu ada yang warna biru 40% itu daerah yang sudah pernah dengar Injil。
然后那个蓝色的部分是它这个地区是已经有听过福音的地方。
Bukan daerah Kristen.
但是不一定是基督徒的地方。
Tapi ada gereja, ada orang Kristen di dalamnya.
但是在里面有基督徒，还有教会的。
Itu 40%.
那有40% 的。
Ya, mungkin boleh dikatakan seperti Taiwan begitu ya.
可以说像台湾。
Kalau yang tadi itu daerah Eropa yang atau Amerika, di mana orang-orang sudah banyak orang Kristen di sana, Kristen menjadi budaya begitu.
然后可以看到，就是刚才那个黄色的部分，常常因为他们是基督徒，所以变成一个文化。
Namun ada yang merah 27% itu daerah yang sama sekali belum pernah dengar Injil。
但是我们看到那红色27%的那个部分，那是没听过福音的地方。
Mereka tidak tahu Natal, mereka tidak ada gereja, mereka juga tidak tahu siapa Yesus。
他们都不认识耶稣是谁，他们也不认识这个圣诞节是什么，也不认识教会，也没有教会。
那 saya ambil contoh, kalau di Indonesia itu ada 127 suku bangsa di yang merah itu.
如果可以举个例子的话，在印尼有127组维德自民的地方。
Jadi, di daerah itu sama sekali nggak ada gereja atau ada gereja pun gereja dari pendatang.
所以我们看到那个地方它根本没什么教会，如果有教会的话都是外来的人。
Tidak ada orang Kristen di sana.
所以在那边也没有基督徒。
Mereka tidak tahu siapa Yesus, mereka tidak pernah kenal Natal dan sebagainya.
他们也不认识耶稣，他们也不晓得圣诞节是什么。
Nah saudara, di dalam tiga bagian dunia ini kita lihat bagaimana saya katakan tidak seimbang itu.
从这个三个区块里面怎么看到这个不平衡呢？
Ya, kita lihat di mana kebanyakan hamba-hamba Tuhan atau pekerja di daerah kuning, biru atau merah?
我们如果看到这三个区块里面，我们可以看到传道人或同工、基督徒比较多是在哪里呢？
Mana persentasenya?
哪一个比较多？
Pekerjanya di mana yang paling banyak?
哪一个地方比较多的同工呢？
Tentu yang di daerah kuning. Belum, 还没有。
三个。
Yang tadi.
就是
哎呦，刚才的
三个
okay,
哎，
这里
比较多都是在这个黄色的区块。Yeah,
di Indonesia bukan di Taiwan, itu lulusan seminari mereka semua rame-rame mau pelayanan di gereja.
我不知道在台湾的状况如何，但是在印尼，他们神学院毕业的传道人，他们大部分都是在大的城市里面服事。
不单大的城市，在教会里面。
都是在一个基督徒的环境这个里面。
Sedikit yang mau ke daerah yang biru, apalagi ke daerah yang merah.
很少很少部分他们愿意去那蓝色跟红色这个部分。
Jadi kita bisa lihat persentasenya 0.1%.
所以我们可以看到只有 0.1% 就是他们愿意去的。
Jadi inilah ketidakseimbangan di antara human resources daripada SDM.
所以透过这个图片里面我们看到那不平衡的
sumber daya manusia. Yeah. Lalu berikutnya ketidakseimbangan dalam literatur.
那就是在他们的资源里面文书里面的。
Kita lihat Alkitab itu banyak di daerah mana? Daerah kuning, biru atau merah?
如果我们 看到这个图片里面圣经最多是在哪一个区块呢？
Mungkin kita sendiri punya Alkitab ada 5 macam versi ya.
可能我们每一个人至少有五本圣经。
Ya, mungkin version, 5 version. NIV, King James, dan macam-macam ya. Ada Alkitab untuk orang tua, untuk wanita, untuk remaja, untuk anak-anak.
很多版本的圣经在我们手上。
老人家的圣经，你圣经，小孩子的圣经begitu banyak。Tetapi yang di daerah biru sama merah mereka kekurangan Alkitab sekali.
但是我们看到那蓝色跟红色的这个区块，他们很缺圣经。
Bukan hanya Alkitab, literatur, buku-buku Kristen juga sangat minim sekali di daerah biru dan merah.
不只是圣经，一些就是属灵的书籍里面，他们也很缺。
Okay, berikutnya mungkin saudara akan lebih terkejut ya.
可能下一章我们更惊讶的。
Karena kalau kita lihat bagaimana keuangan orang Kristen, keuangan gereja.
这个是有关财务的方面。
Di mana keuangan atau dana yang paling banyak dipakai?
就是我们透过教会的财务里面，我们看到他们是怎么分配呢？
Di mana yang banyak terpakai?
我们看到在哪一个区块最多使用呢？
Banyak sekali gereja-gereja di Indonesia, 99% dipakai untuk gereja sendiri.
如果在印尼，大部分的教会他们把教会的财务里面 99.9% 大部分都在教会本身里面使用。
Untuk sarana prasarana, untuk jemaat dalam sendiri.
设备的部分，建筑的部分。
Untuk makan-makan.
然后比如说聚餐。
makan-makan. Ya. Jadi kalau dibilang misalnya dalam uang Taiwan mungkin 99.000 contohnya 99.000 itu untuk dalam sendiri tapi bukan di Taiwan ya di Indonesia ya.
我举这个例子是不是在台湾是在印尼，就是比如说我们有十万的台币印尼盾，然后把九千九是把它
九万九，
就是放在使用在我们教会本身里面，然后一万是放在
Untuk misi ada misi kepada orang-orang yang sudah ada orang Kristennya itu kurang lebih 900.
我们也把这个九百这个部分是给那些比较贫穷的教会或有基督徒的地方。
Tetapi hanya $90.NT untuk yang sama sekali belum pernah dengar Injil.
就是我们看到只有90 NT 放在 没有基督徒的地方。
Saya tidak tahu kondisi di Taiwan dan suku minoritas di Tiongkok, tapi saya ambil contoh di Indonesia.
我不知道在大陆或在台湾的状况，可是我举这个例子是在印尼的现况。
Jadi kalau misalnya, okay, saya menggerakkan gereja, ayo kita bermisi, ya, kita memakai uang 99,000 untuk gereja sendiri, tapi 900 untuk orang-orang Jawa yang ada orang Kristennya.
所以常常就是把这个99,000这个部分，我们是在这个爪哇岛使用里面。
Ada orang Kristennya.
也都有基督徒的地方。
Tetapi hanya $90 untuk orang Madura yang sama sekali tidak ada orang.
但是只有90把它使用在没有基督徒的地方。
Kenapa? Karena tidak suka dengan orang Madura.
Karena 我们常常不喜欢那个民族，而把刚才99,000这个钱是放在我们自己的民族里面。
Orang Madura itu jahat sekali orang Muslim.
我们常常在印尼认为说那个 Madura 那个民族是很坏不好的。
Jadi kita enggak mau bermisi di sana.
所以我们不想在那边做宣教。
Lalu kita lihat ada apa halangan terbesar di dalam misi.
然后我们可以看到下一张有怎么样很大的这个拦阻呢？
Apa sebenarnya halangan terbesar dari misi saudara sekalian?
如果我们看到做宣教的最大的拦阻是什么呢？
Apakah karena letak geografisnya?
是不是因为地理的原因呢？
Bukan, letak semua adalah masalah orang Kristen sendiri, diri kita sendiri.
应该是我们本身的。
Karena kita itu seperti Yunus, kita terlalu etnosentris, terlalu berpusat pada suku sendiri.
而我们常常很像约纳这个先知就是自我中心，
是主，我的主中心，
对，自我中心。
Jadi dia fokus pada sukunya sendiri.
所以常常我认为就要对我这个民族里面就是传福音。
Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul.
如果我们看到在使徒行传里面。
Ketika gereja Yerusalem berkembang.
当耶路撒冷的教会慢慢扩大的时候。
Dan tapi ketika Tuhan memberikan penganiayaan.
但是当上帝应许这个他们受逼迫的时候，
jadi satu hal yang menarik saudara di dalam kisah pasal 1 ayat 8 Tuhan suruh kita melakukan misi.
我们看到在使徒行传第一章第八节，就是他们要到各地。
Pergi misi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi.
从耶路撒冷、犹大、撒玛利亚。
Tetapi gereja Yerusalem pada waktu itu tidak mau pergi bermisi dan Tuhan memberikan penganiayaan kisah 8 ayat 1
但是那时候他们不想出去传福音，而上帝应许用这个逼迫来把他们分散，而变成在使徒行传第八章第一节。
Kita lihat itu berbeda ya, kisah 18 dan kisah 81 ya.
所以我们可以看到那使徒行传第一章第八节跟使徒行传第八章第一节。
Nah, ketika orang Yahudi pergi, mereka bermisi hanya menginjili orang Yahudi saja.
所以当他们出去传福音的时候，犹太人他们只是对针对犹太人传福音。
Jadi etnocentrisnya besar.
所以自我主中心很大。
Saya sebagai orang Tionghoa, saya juga etnocentris sekali, hanya mau menjangkau orang Tionghoa.
所以我也是一个华人，我也只是针对华人传福音。
Kebanyakan orang Tionghoa punya jiwa yang sama ya.
大部分的华人就是有这样的一个心。
Nah, orang Tionghoa selalu memikirkan apa sih untung ruginya, apa cuannya itu ya.
我们华人常常想到说，对我有什么益处呢？
Kalau orang Indonesia bilang cuannya apa, untungnya apa?
就是印尼人说，我有能够赚到什么呢？
Nah, kalau Tuhan Yesus mikirkan untungnya apa, Tuhan Yesus tidak mungkin datang ke dalam dunia.
如果耶稣想也是这样想的话，他不可能来到世界。
Kalau William Carey memikirkan apa untungnya, dia tidak mungkin pergi ke India.
如果威廉·科里他这样想，他也不可能到印度宣教。
Kalau Jim Hudson Taylor memikirkan apa untungnya ke Tiongkok, dia mungkin tidak akan datang ke Tiongkok.
戴德生牧师也，如果他这样想，他也不会到中国那边宣教。
Jadi kalau kita selalu pikir apa untungnya bagi saya, kita enggak mungkin melakukan misi.
所以当我们每一个人自己想到我能够得到什么样的利益的时候，
itulah,
我们不会做宣教。
Itulah artinya keengganan kita, the reluctance of our reluctance.
那就是我们不愿意的地方。
Saudara, kita lihat misionari sudah meneteskan darah, meneteskan air mata untuk melakukan great commission.
我们看到很多宣教士，他们是流血做宣教的，
流血流泪为宣教。 但是我们要么我们流汗为宣教，
可是我们只是流汗做宣教。
Kita merasa tidak mau kita permisi, banyak orang tidak mau permisi.
但是很多人他不愿意做宣教。
Itulah satu halangan terbesar dari diri kita sendiri.
那就是从我们本人里面的一个很大的一个拦阻。
Lalu kesalahan kita di dalam permisi berikut next.
然后很大的错误。
Jadi kesalahan konsep di dalam kita permisi tadi.
所以就是我们的观念是错误的。
Seperti tadi waktu pertemuan hamba-hamba Tuhan di Surabaya itu.
像刚才我说前面说的，就是我们在四水牧者聚在一起的时候。
Bagi mereka motivasi misi adalah membuka cabang.
他们认为这个的动机就是宣教是只是分堂。
Jadi misalnya wah gereja Gloria mau buka cabang di Kaohsiung, itu sudah misi.
比如说这个荣耀堂他们从四岁就是分在高雄有开一个分堂。
Ada banyak gereja seperti itu buka cabang dari Jakarta buka di Surabaya。
也很多教会从雅加达支然后在四岁分堂。Yeah,
很大的教会他在四岁开这个分堂。Yeah, 但是tujuannya untuk menjangkau jemaatnya yang di Surabaya。
但是只是为了要使他的会友能够有这个聚会的地点。Yeah.
就是耶城的会议在四水，他们要集资在他们的教会，所以发上 bendera untuk gerejanya。
所以只是为自己的教会的名义。
Itu bukan motivasi, itu salah sekali.
所以那个动机是错误。
Kemudian sasaran misi juga salah。
然后他们的对象。
Sasaran misi mereka bukan misi garis depan, tetapi misi di belakang, maksudnya misi yang sudah biasa dilakukan。
所以他们的这个宣教的部分，他们。不是针对为信主的，而是在只是在后面，只是一般的宣教。
Kalau dalam istilah misi ada frontier misi and regular mission。
就是如果在宣教的用意里面是有这个 frontier mission 跟regular mission。
Kalau kita enggak, kalau menyelesaikan amanat agung tidak pernah melakukan frontier mission, kita tidak pernah selesai。
如果我们要做这个大使命，但是我们没有到前面，就是针对那些卫星组的部分，我们根本没有在做宣教。
Jadi banyak sekali saudara metode yang juga salah, kita tidak peka budaya。
然后我们也看到常常有一些方法是错误的。
Kita memakai konsep Kristen ditaruh untuk orang suku-suku yang belum percaya Tuhan。
我们常常把这个西方的这个基督教就是放在那些不同的民族里面。
Jadi kalau di Indonesia saya katakan ada 127 suku, ada 140 juta, bagaimana kita bisa memenangkan mereka?
所以在印尼有127个民族，他们是未得之民的。
Kalau kita melakukan bukan yang Tuhan mau, tapi yang kita mau.
可是常常变成我们做的宣教是我们自己想要，而不是上帝说想要。
Ada agenda kita, ada agenda gereja saya, tetapi bukan agenda Tuhan.
常常有自己我们每一个人的热力或教会的热力、
agenda.
可是不是上帝的。
Saudara berikut ini ada satu gambar next.
然后下一张有一个图片。
Ada suami istri yang tua yang kemudian dia mereka mau merencanakan pergi perjalanan jauh ke luar negeri.
有一对老夫妇他们打算要去旅游。
Kemudian dia pesan sama yang jaga rumah.
然后他对他的管家说。
Dia bilang pelihara baik-baik rumah ini.
请你关好我的这个家。
Dan di atap rumah itu ada lubang.
然后在他的顶楼就是有一个洞。
Nah, kemudian mereka pergi cukup lama.
然后他们出去了很久。
Suatu kali mereka mau pulang, mereka memberitahukan pada yang jaga rumah itu.
然后有一天他们就联络他的这个管家说我要回来。
Wah, lalu yang jaga rumah cepat-cepat perbaiki rumahnya, cepat-cepat bersihkan rumahnya.
然后这个管家就很快的速度把这个家整理好。
Memang mereka dia tiap hari ada membersihkan rumah.
虽然他每天都有整理这个家。
Tapi dia kali ini tahu majikannya pulang, dia harus membuat rumahnya lebih cantik lagi.
但是这一次他知道他的雇主要回来了，所以他要弄得很干净。
Kebun-kebunnya diperbaiki, dikasih hitam bunga-bunga di dalam rumah.
比如说他的花园就是要把它弄整齐啊，然后在里面就放个花盆啊。
Tetapi dia lupa satu hal.
但是他忘记一件事。
Apa, saudara?
但是什么呢？
Yaitu lupa memperbaiki atap rumahnya.
那就是那个顶楼上面的那个洞。
Satu hal yang penting sekali dipesankan oleh tuanya, tapi dia lupa.
就是他这个他的这个他的主人给他的一个命令是很重要，但是他忽略了。
Sama seperti gereja demikian, banyak gereja demikian.
也蛮多教会也是如此。
Kita sibuk di dalam, sibuk, kita tidak tahu apa yang dikerjakan.
我们常常就忙碌，但是也不晓得忙碌什么呢。
Kita lupa apa yang Tuhan Yesus pesankan.
但是我们忘记耶稣对我们的命令。
Kita kerjakannya baik, good, but not the best.
我们的路程是很好。
Nah, mari kita lihat yang terakhir, saudara-saudara. Yang terakhir, next.
下一章.
Tadi kalau saya katakan the great commission become the great omission, apakah Tuhan tidak bisa menggenapkannya?
但是如果我们刚才已经看到大使命跟大的忽略，我们相不相信耶稣也能够应验？
Saudara, sebenarnya the great commission will be the great completion, artinya akan diselesaikan, akan digenapi oleh Tuhan.
所以我们相信那个大使命一定会被成就的。
Kita lihat Tuhan Yesus memberikan misi itu kepada siapa, saudara? Pertama kali.
我们刚开始首先看，当上帝给耶稣给那个大使命是对针对谁呢？
Kepada para murid yang 12 orang yang sederhana sekali.
那时候，耶稣是给那些十二个门徒里面。
Bukan pemimpin-pemimpin, tapi nelayan, tetap orang biasa, pemungut cukai.
不是针对领袖，但是那些渔夫。然后这个税负里面的。
Dan kita lihat Yesus memakai murid-murid yang sederhana menggenapkan misinya.
Yesus 使用那些很单纯、很普遍的一个人。
Dan misi itu Injil sampai di Taiwan, sampai di Indonesia.
然后现在我们可以看到那些福音能够传到台湾、传到印尼。
Misi Kristus menjadi tugas utama daripada gereja, seharusnya demikian.
应该这个宣教是教会。主要的任务。
Dan kalau kita lihat Tuhan sedang menggenapi misinya.
然后我们也看到上帝正在成就他的这个宣教。
Karena waktu saudara bisa membaca dari Matius pasal 24 ayat 14.
我们可以从马太福音24章14节。
因为时间方面，kita tidak baca, saudara bisa lihat.
我们不会读，你们自己会读。
Di sana Tuhan mengatakan pada akhir zaman nanti Injil akan disebarkan kepada segala bangsa dan sesudah itu kesudahan zaman.
我在那边有讲到天国的福音要传到天下，对万民做见证，然后末期才来到。
Dan kita lihat di kitab Wahyu juga bahwa Tuhan akan menggenapkan di mana segala bangsa akan menyembah kepada anak domba Allah.
我们也在启示录第七章第九节说，此后我观看。
Next. Yeah.
不会。
Yeah.
Okay.
Jadi saudara, kita lihat Tuhan sedang menggenapi misinya.
所以透过刚才那两段经文，我们可以看到上帝正在成就他的宣教。
Mana lebih sulit melakukan misi dulu dan misi sekarang?
如果我们自己考虑看看，是今天做宣教比这以前做宣教哪一个比较容易呢？
Tentulah sekarang lebih gampang ya.
当然现在就比较容易。
Karena kemajuan teknologi, karena kemajuan segalanya kita pakai pesawat, pakai internet, semua itu teknologi dengan
baik. 而我们看到现在科技的发达，所以使我们做宣教能够更方便。
Tetapi ada berapa banyak orang yang mau bermisi?
但是我们现在看看多少人愿意做宣教。
Kenapa tidak mau bermisi?
为什么他们不想做宣教呢？
Karena ada penghalang yang besar, yaitu mindset kita yang belum kita siapkan.
因为他们这个观念的错误。
Karena nomor satu kita selalu hanya berpusat pada diri sendiri.
第一个，因为我们常常自我中心。
Kita hanya memikirkan yang lokal saja.
我们只是为这个本地或当地。
Banyak orang Kristen hanya memikirkan hal yang sekarang, now and here.
很多基督徒只是想到今天或现今的。
Banyak orang Kristen beralasan tidak mau bermisi, macam-macam kesulitan.
很多基督徒他们很多理由不愿意做宣教。
Mari kita berubah paradigm shift dari pusat diri sendiri kepada pusat orang lain.
我们应该把这个观念就是改一下，就是从这个自我中心到别人。
Kita pikirkan lagi bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga, kata Firman Tuhan.
所以不是对自己有什么样的利益，但是为别人，对他们有什么样的利益。
Kalau dunia bisnis sudah memikirkan global, mari kita jangan hanya memikirkan yang lokal, tapi memikirkan global. Yeah.
也做生意的观念也是如此，他们是有这个普世的这个观念，我们也应该如此。
Ada mengatakan think globally, act locally, gitu ya. memikirkan secara global tapi lakukan mulai dari yang kita lokal kita lakukan tapi pikirannya Allah global.
我们的观念应该不是的观念，但是我们可以从我们当地做起来。
Mari kita bukan hanya memikirkan sekarang tapi memikirkan hal yang kekal apa yang Tuhan mau kita lakukan.
所以不只是为今天而思想，我们应该为那永恒的。
Mari kita cari cara-cara yang kreatif untuk bermisi.
我们也应该找那些比较 有创意的方法。
Tadi teman-teman dari Indonesia kita berunding bagaimana menjangkau para TKW di Kaohsiung di Taiwan.
今天早上我跟一些印尼的朋友同工，我们一起讨论，我们该如此来接触这些印尼的外劳呢？
Kalau di Hong Kong mereka diberi libur satu hari, mereka bisa kumpulkan orang-orang Indonesia.
如果在香港，他们每一个礼拜固定都有放假，所以我们可以在一个据点，我们把它
Mungkin pikir di Taiwan susah sekali bagaimana menjangkau, enggak ada hari libur.
但是我们想到在台湾他们没有放假，那比较难呢。
Apakah kita give up?
但是我们是不是应该放弃呢？
Ada dari mereka kita harus pakai teknologi katanya.
我们应该用科技。
Orang-orang TKW itu pintar Facebook.
他们很喜欢 Facebook.
Orang Islam, tokoh-tokoh Islam saja mengajar mereka bagaimana ber Facebook ya.
他们这个回教的领袖也教导他们怎么使用 Facebook.
Mereka tidak punya tempat ibadah, tidak bisa ibadah.
他们没办法拜拜.
Kita bisa ajar mereka gereja dengan Facebook.
我们可以教导他们用这个 Facebook 来聚会.
Sehingga ada namanya gereja, gereja Facebook Indonesia.
所以现在有一个叫做 Indonesia Facebook 教会.
Jadi ini rencana saja, cara-cara kreatif ya.
这个只是其中一个有比较有创意的方法。
Karena mereka tidak bisa keluar.
因为他们没办法出门。
Nah, itulah saudara. Jadi saya berharap jemaat di sini, para hamba Tuhan di sini bisa mendorong jemaatnya.
所以我希望你们到教会里面也能够推动。
Untuk mereka menggerakkan jemaat supaya bisa membagikan kasih kepada para TKW.
就是使 他们如果你们在教会有一些是有你们都会有外劳的话，你们可以活出爱。
Karena di Indonesia itu para TKW diajar oleh pemimpin Islam bahwa orang Kristen itu jahat.
因为他们这些回教，这些外劳就是在印尼大部分是回教，所以他们的领袖教导他们这个基督徒是坏的。
Orang Kristen itu kafir katanya.
然后这个基督徒是外邦人。
Nah, kalau mereka ada di sini kemudian melihat para majikannya jahat, mereka berdoa, oh betul yang dikatakan pimpinan saya.
所以如果在这边他们看到他们的雇主虽然是基督徒，但是 没有爱，也对他们不好，他们会认为，哦，真的，我的这个领袖对我说有关这个基督徒是真的。
Mereka akan tutup pintu hati mereka untuk terima Injil.
然后他们对这个福音就把他们的心门关起来。
Kita akan kehilangan kesempatan untuk bermisi.
我们就会失去了一个机会跟他们传福音。
Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sebagai hamba-hamba Tuhan untuk bisa mendorong jemaat bermisi.
愿上帝赐福大家。 是我们能够这个做宣教。
Mari kita berdoa.
我们一起来做祷告。
Tuhan bersyukur siang hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami.
主啊，我们谢谢你在今天早上你已经对我们说话。
Biarlah Tuhan menyempurnakan firman Tuhan kepada setiap kami.
也求主把你的话语刻在我们的心中。
Hambamu terbatas Tuhan.
我们知道我们人是有限的，
tapi engkau tidak terbatas，
但是我们相信神是无限的。
Dan biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh menjadi benih yang subur di dalam setiap hati hamba-hambamu ini.
是这个今天已经撒种的这个你的话语当中，使这个话语能够活在我们当中。
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa。
祷告是奉靠主耶稣的生命来求。
Amin.
Amin.